Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre inteligența artificială. Invitatul nostru în această zi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Antreprenor în serie de asemenea. Ne bucurăm să putem face această emisiune, să continuăm această serie Soluții biblice la provocări contemporane. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Vorbim despre acest termen care este nou și necunoscut. Da. Ce este inteligența artificială? Care sunt limitele acestui termen?
Da, iată-ne, am revenit cam de unde am început.
Tehnologia.
La tehnologie, exact. Deci am început această serie de emisiuni discutând despre care sunt marile provocări ale lumii de astăzi, dar în special la ce ne așteaptă în viitor. Deci ce am încercat în aceste emisiuni este, pe de o parte, să aducem o perspectivă biblică, să-L vedem pe Hristos în lumea noastră modernă, pe cealaltă parte să ne pregătim un pic pentru lumea care va să vină. Credem că Sfânta Scriptură ne dorește pregătiți.
Nu ne gândim la veșnicie,
da.
Nu? Ci la următorii 10
exact, ani. Exact. Nu discutăm despre veșnicie. Veșnicie este un capitol separat și ne dorim cu toții să ajungem acolo prin harul și jertfa Domnului Iisus Hristos. Vorbim despre viitorul pe care Dumnezeu ne-l va îngădui, dacă nu vine El. Și Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim în această eră și această eră, așa cum am discutat, este caracterizată de câteva schimbări radicale care probabil n-au mai fost întâlnite în istoria omenirii. Deci trăim niște avansuri incredibile. Dacă globalizarea este un fenomen vechi care acum este un fel reîncarnat, dacă partea cu îmbătrânirea, dacă partea cu sănătatea, dacă corupția și sărăcia sunt fenomene relativ constante în experiența umană, iată că inteligența artificială este un fenomen foarte recent. Vorbim de mai puțin de 30-40 de ani. Vorbim despre o ramură a tehnologiei și în special a calculatorului, care însă ne va influența enorm de mult. Acum, e un subiect foarte complex și nu sunt expert în inteligența artificială.
Cumva încerc să înțeleg, inteligența artificială are de-a face cu tehnologia care devine tot mai umană?
Corect. Corect. Și am să vă spun cum le explic studenților și sper ca cei care ne urmăresc, măcar să fie stimulați să cerceteze un pic mai adânc. Dacă țineți minte, spuneam despre formula de succes a marilor companii, Google, Facebook și așa mai departe, care în esență au ca și materie primă informație sau ceea ce se numește amprenta digitală. Lucrurile pe care eu le-am făcut, ei le captează, după aceea le înmagazinează și bazate pe lucrurile respective pot să prezică comportamentul meu pe viitor. Ei, inteligența artificială are de a face cu agregarea acestor comportamente, acestor amprente digitale de la foarte mulți oameni și pe o perioadă foarte îndelungată. Deci în momentul când eu iau experiența mai multor oameni, comportamentul a mai multor oameni, le agregez, adică le combin pe toate la oaltă, asta mi rezultă cu niște informații foarte interesante.
Un fel de tipare comportamentală.
Exact.
Tipar, o mulțime de asemenea tipare.
Exact. Și acest tipar comportamental pot să-l hrănesc unui calculator. Deci, în esență, iau inteligența umană, pentru că mă uit la comportamentul uman. Ce a făcut, cum s-a comportat, cum a reacționat în situația asta, în situația cealaltă, le comprim toate la oaltă și le hrănesc unui calculator și din momentul respectiv calculatorul gândește ca și oamenii. Și aici este componenta de inteligență artificială. Și am să vă dau câteva exemple. Primul exemplu este exemplu foarte folosit la ora actuală în domeniul medicinei. Eu mă uit la un diagnostician și nu mi-ajunge să îl evaluez pe el sau să îl înregistrez pe diagnosticianul respectiv, ci voi înregistra câteva mii de diagnosticieni. Și voi face o medie a diagnosticienilor respectiv și toată cunoștința respectivă o voi hrăni unui calculator, care după aceea voi veni cu o radiografie în fața acelui calculator și bazat pe experiența acelor doctori umani, eu voi avea cea mai bună versiune, cel mai bun diagnostic făcut din partea unui calculator. Și sunt câteva avantaje aici. În primul rând, nu există eroarea umană. Indiferent cât de bun este un medic, medicul respectiv are o zi proastă, are o scăpare, are o supărare, n-a văzut o chestie. Numărul 2, nu există o subiectivitate. Este o foarte mare obiectivitate. În așa fel încât eu pot să îl învăț pe calculatorul respectiv, pe computerul acela, de fapt este un supercomputer, să gândească, să diagnosticeze exact ca și un medic, ca unul de cei mai buni medici. Și deja inteligența artificială se folosește în domeniul medical, se folosește în domeniul pedagogic. Închipuiți-vă, și eu sunt profesor universitar, că sunt înregistrat mii și mii și mii de ore de predat și sunt agregat cu alți mii de profesori și toți la oaltă suntem puși și toată informația aceasta este hrănită unui calculator și calculatorul respectiv va reda informația pe care el a învățat-o de la mii și mii de profesori universitari și va ține cursul mai bine decât mine. Gândiți-vă la chestia asta.
Nu reușesc să îmi creez acea imagine în minte. Cum va arăta?
Va avea propria sa identitate.
Deci noi o față oarecum umană.
Noi ne blocăm foarte mult în cum va arăta, dar nu asta este important. Uh-huh. Important este cum va gândi. Pentru că eu pot să-i schimb interfața, fața, pot să-i dau o față de femeie, față de bărbat, uh-huh. pot să-l fac alb, pot să fac negru, să-i dau o voce pițigăiată, să-i dau o limbă engleză, nu asta contează. Ceea ce contează este că gândirea este de fapt bazat pe ceea ce a înmagazinat. Și ultimul exemplu pe care vreau să vi-l dau, care este cel mai interesant, este în domeniul mașinilor autonome. Adică mașini care n-au nevoie de șofer. Și ideea este aceeași. Înregistrez comportamentul la mii și mii și mii de șoferi, îl agreghez, îl înmagazinez și îl hrănesc unui calculator. Și îi spun acelui calculator să conducă o mașină la fel cum făceau șoferii respectivi. Și face deciziile respective și știe să meargă cu viteza cu tare, știe cu tare, cu tare, cu tare chestie. În esență, inteligența artificială înlocuiește munca umană. Aici este probabil partea foarte interesantă. Odată discutăm despre înlocuirea muncii manuale și aia nu prea ne pare rău. Roboții deja fac chestia respectivă la producție, la toate celelalte chestii. Acum începem să discutăm la ceea ce numesc white collar jobs, la servicii profesionale. De exemplu, cele mai multe bănci și servicii de asigurări din Occident deja au roboți care îmi răspund la telefon în loc de personal administrativ. Deci eu, de exemplu, când sun la banca mea din Statele Unite, am o conversație cu un robot care îmi recunoaște vocea, deci nu mai trebuie să discutăm toate chestiile de securitate și căruia îi dau comenzi exact ca și unei persoane. Transferă bani din contul cu tare, verifică contul cu tare, fă cu tare, cu tare, cu tare chestie și acel robot execută fiecare.
Și aveți încredere?
Bineînțeles! Bineînțeles. Păi deja gândiți-vă că în ecosistemul Apple îl am pe Siri și deja cele mai multe telefoane mobile, inclusiv aici în România, cele mai multe laptopuri Apple funcționează în felul acesta. Eu de vreo 2 ani de zile încoace nu mai prea bat la mașină, odată că am mari limitări, doi, pentru că există voice recognition software care îmi recunoaște vocea și bazat pe vocea mea, în proporție de 80%, scrie în locul meu, bazat pe dictarea pe care eu o am.
În limba engleză.
Și în limba română. Deci este și în limba română, este și în limba engleză. Sunt deja ecosistemul Amazon, o are pe Alexia și tot felul de roboți care răspund la vocea umană.
Spre ce ne îndreptăm?
Aici este dilema. Deci există un scenariu, un fatalist, chiar foarte negativ, în care se gândește, măi, acești roboți vor dezvolta o conștiință.
Vor fi mai deștepți ca noi.
Vor fi mai deștepți ca noi. Și într-o oarecare măsură, acești roboți sunt mult mai deștepți ca noi, dar important de reținut, sunt mult mai puțin sentimental decât noi. Deci dacă ne uităm la comportamentul uman, oamenii fac greșeli datorită faptului că sunt sentimentali. Adică știu ce trebuie să facă, dar datorită emoțiilor se enervează, e obosit, e supărat, nu fac lucrurile respective. Ei, închipuiți-vă un robot care nu are acea interferență. Deci nu are partea asta sentimentală, ci întotdeauna se comportă calm, liniștit și face ceea ce trebuie să facă, ceea ce noi ca oameni știm că ar trebui să facem. Deci asta este un prim scenariu. Și întrebarea este, bine, ce se întâmplă dacă acești roboți vor dezvolta această conștiință și se vor toarce împotriva noastră? Și în special la filmele științifico-fantastice, cam asta este întotdeauna scenariul.
Rebeliunea roboților controlul lor.
Da, roboții se trezesc într-o zi, se conectează toți la oaltă și se răzvrătesc împotriva oamenilor și chiar îi subjugă. Și sunt scenarii din astea în care roboții se hrănesc de fapt din materia umană, din lucruri organice și au nevoie de noi ca oameni, ca să devenim baterii. Nu știu, nu cred că se va ajunge la direcția aceasta. Cred că inteligența artificială va continua mai mult în domeniul algoritmilor. Și aici cred că va fi marea bătălie. Algoritmii care vor lua decizie în loc de oameni. Și deja se întâmplă chestia asta. În domeniul comercial...
De fapt, aici cred că este bătălia. Până unde li se permite ca să ia decizii?
Corect.
Roboții.
Corect. Corect. Și
când iau ei, când iau oamenii decizia.
Da, și ceea ce spun eu, deci că întrebarea cea mai des care mi se pune, mai ales de la studenți, este inteligența artificială un lucru rău sau un lucru bun? Și sunt articole în care oameni precum Henry Kissinger, Elon Musk, Bill Gates spun că e cea mai mare amenințare împotriva umanității. Stephen Hawking spunea exact aceeași chestie, e cel mai mare pericol pe care l-a avut omenirea vreodată și cred că există un sâmbure de adevăr. Deci cred că există un pericol incredibil în domeniul inteligenței artificiale, nu atât de mult să se întoarcă împotriva omenirii, cât să fie folosită de anumiți oameni pentru subjugarea omenirii. Uh-huh. Și am să vă dau exemplele care sunt cele mai înspăimântătoare. Cu ajutorul inteligenței artificiale și cu ajutorul puterii de calcul incredibile, există posibilitatea la facial recognition, adică recunoașterea feței și recunoașterea sentimentelor. Recunoașterea sentimentelor. Aici încep lucrurile să fie foarte scary. Adică eu îmi pot da seama ce gândește o persoană bazat pe imaginea ochilor și așa mai departe. Și din nou, totul este bazat pe inteligență artificială. Adică mă uit la câteva milioane de oameni nervoși sau nu mă uit, o să uită calculatorul și bazat pe comportamentul lor mă uit la fața ta și îmi dau seama că ești nervos. Bun, hai să presupunem că dictatorul din Coreea de Nord obține un astfel de sistem și data viitoare când are un discurs în Parlamentul Nord-Corean, unde toată lumea stă și bate din palme și îl aplaudă și așa mai departe, are un scanner care merge pe fața celor care îl ascultă și își dă seama că cineva e nervos, că cineva nu e de acord cu el. Îi citește gândurile. Deci deja se ajunge la punctul în care putem să citim gândurile și sentimentele oamenilor cu ajutorul inteligenței artificiale, felul cum transpiră și lucruri de genul acesta. În China deja sunt sisteme de ratings. Adică guvernul dictatorial chinez scanează fețele tuturor oamenilor și toată informația respectivă este înregistrată și bazat pe chestia respectivă omul are un rating. Este de 5 stele, este de 3 stele, este de 2 stele, este de 100. Și sunt oameni care nu mai au posibilitatea de mișcare, sunt în esență prizonieri acasă datorită faptului că au un rating așa de scăzut. Și atunci întrebarea este, bun, bazat pe ce dăm acest rating? Cine hotărăște algoritmul? Și răspunsul este Partidul Comunist Chinez, care se uită la anumite comportamente. Chipuiți ce se întâmplă acum în Hong Kong. Câți oameni sunt scanați și informația la ceea ce au făcut protestatarii respectivi este înregistrată și recordul acela va rămâne în memoria unei agenții oarecare pentru următorii 20-30 de ani.
Chiar citeam că în China au fost prinși 23 de infractori la un concert, pe un stadion, dacă nu mă înșel, cu această identificare facială. Adică ei existau, dar acolo au fost recunoscuți.
Exact, da. Și versiunea științifică o fantastică.
Și ăsta ar fi argumentul pozitiv, constructiv. Iată că se poate face ceva bine.
Deci ei, așa este argumentul lor. Deci argumentul lor este, există eficientizarea poliției, eficientizarea serviciilor publice, raționalizarea serviciilor publice. Deci dintr-o dată nu mai ai abuzuri, nu mai ai furturi și așa mai departe, pentru că calculatorul îți eficientizează totul. Da, dar mergem un pas mai departe și putem discuta despre predictibilitate. Cu ajutorul inteligenței artificiale, eu am în echipamentul meu de salvare un device și mă duc la un accident și scanez accidentul respectiv și bazat pe istoricul tipului respectiv de accidente, am sau știu probabilitatea supraviețuirii. Și mie îmi dă acolo o cifră și spune persoana respectivă are șanse de 10% să supraviețuiască. Și bazat pe hotărârea algoritmică a Ministerului Sănătății, Ministerul Sănătății spune pe dacă are doar 10% șanse, lasă-l acolo. Uh-huh. Nu mai are șanse să trăiască.
Să nu cheltuim bani.
Să nu mai cheltuim bani cu el. Deci acum intrăm în niște chestii îngrozitoare. A fost un film, Tom Cruise a jucat din urmă cu câțiva ani, de Minority Report. Tot pe baza inteligenței artificiale scanez fața unui om, îi obțin ADN-ul și bazat pe ADN-ul respectiv pot să fac o predictibilitate dacă persoana va comite o crimă. Și zic, măi, tu ai ADN de criminal. Păi dacă ai ADN de criminal, hai să o rezolvăm rapid. Te băgăm în pușcărie acum. Dar n-am făcut nimica. Da, dar algoritmul îmi spune că vei face. Și deja există aceste premize. În America e un foarte mare scandal acum, datorită faptului că sunt oameni care depun o cerere pentru o finanțare, pentru un împrumut în bancă și algoritmul hotărăște dacă persoana respectivă merită un împrumut și la ce rate de dobândă. Și discutăm acum despre o nouă formă de discriminare. Pe vremuri te uitai la ei și dacă era prost îmbrăcat sau dacă era de culoare, spuneai nu-i un credit sigur. Dar acum, bazat pe comportamentul lui și bazat pe inteligența artificială, faci niște decizii care pot fi discriminatorii. Și e o chestie foarte înspăimântătoare, aceste posibilități pe care le avem. Și vă rog să nu uitați următorul lucru. Numărul 1, suntem doar la început. Deci asta este doar încălzirea. Numărul 2, cei care sunt cei mai avansați și investesc cel mai mulți bani în asta sunt chinezii, care nu au restricțiile noastre și, cel mai important, nu au moralitatea noastră. Nu au moralitatea iudeo-creștină, occidentală, reglementările guvernamentale, chestii de privacy și așa mai departe. Și acolo este un fel de vest sălbatic, est sălbatic, în care se pot face absolut tot felul de experimente. Este inimaginabil ce se întâmplă la ora actuală în China.
Vorbim de o limitare a drepturilor omului,
absolut,
până la urmă.
Absolut.
Și de probleme etice.
Da. Da.
Care este această limită etică? Care sunt problemele etice pe care le aduce inteligența artificială?
De sunt enorm de multe. Deci prima și cea mai...
Adică avem avantaje, dar...
Da, deci prima, cea mai izbitoare este faptul că eliminăm locuri de muncă. Adică creăm ceea ce am discutat la o altă emisiune, generația nefolositoare.
Hai că poate trecem peste asta și ne reprofilăm și învățăm meserii noi.
Exact, exact. A doua este partea aceasta de predictive behavior, adică comportament predictibil. Mă uit la cineva și, bazat pe inteligența artificială, eu hotărăsc că în viitor va face un lucru la care încă nu sunt sigur și deja judec pentru el. Și aici cred că e...
Iarăși rolul de Dumnezeu.
Da, aici este marele
pericol.
Eu
știu ce va fi.
Exact. Deci eu știu ce va fi și eu știu mai bine decât ei. Și dacă vă uitați, este această elită, este această clasă care înțelege foarte bine tehnologia, o finanțează, o inventează, o întrebuințează, căruia este foarte la îndemână să subjuge restul populației.
Și renunțăm la prezumția de nevinovăție.
Corect, da. Da, deci avem niște dezbateri incredibili. Vă dau o dilemă, și asta chiar a fost în mare discuție în Pittsburgh, unde au fost niște experimente pe driverless cars. Bun, eu trebuie să fac un program la mașina aceea autonomă și îi dau o dilemă etică. Dilema etică este următoare. Dacă are de ales algoritmul între a salva pasagerul mașinii sau să calce o bătrânică sau un copil care e pe stradă, care o alege? Asta este o dilemă foarte dificilă. Care este programatorul care vrea să răspundă la întrebarea respectivă în algoritm? Dar trebuie răspunsă. Pentru că ce se întâmplă la ora actuală este de la caz la caz. Deci fiecare dintre noi care suntem la volan decidem, ne asumăm riscurile și spunem, măi, a fost o decizie umană, a fost un risc uman.
Am încercat.
Dar în momentul în care ai un algoritm,
și cine răspunde?
Aia e cealaltă întrebare. Și chiar s-a întâmplat.
Penal.
Chiar s-a întâmplat în Arizona, în care a fost o persoană ucisă de o mașină autonomă și a fost un mare, mare dezbatere. Cine este responsabil? Dintr-o dată discutăm acum despre niște persoane care nu sunt fizice, nu sunt jurite. Ce sunt? Sunt algoritmi, sunt roboți.
Și de formatare și gata?
Aici este...
A plătit?
Da. Ce se întâmplă? Cum se rezolvă problemele respective? Și în special dat fiind faptul că în mare măsură aceste inițiative sunt în mâna firmelor private, precum Google, Amazon, Facebook, care experimentează cu tot felul de algoritmi de genul ăsta.
Și cred că mai este și problema intruziunii.
Da.
Adică tot mai limitați suntem și tot mai urmăriți.
Da. E clar, deci trăim în societatea supravegherii. Deci absolut tot ceea ce facem noi
să ne mutăm la munte?
Este înregistrat. E o formă extremă. Deci o formă aceasta de pusnic în care vreau să mă duc într-o chilie. Cred că e o formă extremă. Ca și creștin, rămân lângă învățătura biblică care spune că trebuie să fim sare și lumină în această eră. Și se spune despre David în fapte că a slujit generației sale sau a slujit celor din timpul său. Cred că asta este și chemarea noastră. Deci chemarea noastră nu este să...
Nu putem să dăm timpul înapoi.
Asta vreau să spun. Deci odată, și o mare greșeală, pentru că din păcate o văd la mulți oameni, își doresc vremurile de odinioară care erau simple. Măi, ce bine era când eram la țară, vai, acolo erau... Cred că nu are rost să plângem după vremuri care au apus și care nu vor mai reveni niciodată. Asta e o chestie. A doua chestie, cred că e foarte important să fim la curent, să fim informați cu toate aceste lucruri care se întâmplă. Nu o să fim niciodată 100%. În timp ce noi discutăm acum, sunt sigur că sunt sute de laboratoare care inventează chestii noi. Deja suntem depășiți doar după conversația aceasta. Dar totuși să fim la curent, să fim interesanți, să nu ne băgăm capul nisip. Să știm chestia asta. Numărul 3. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să răspundem la aceste provocări. Pentru că cred că datorăm niște răspunsuri incredibile și iarăși optimistul din mine spune, ca și creștini suntem bine poziționați ca să aducem niște răspunsuri acestor oameni. Numărul 1. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numărul 2. Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Dumnezeu știe de ce ne-a lăsat aici, ce vrea să facem. Numărul 3. Dumnezeu are niște răspunsuri și niște soluții pentru provocările pe care omenirea le are, inclusiv inteligența artificială. Numărul 4. Suntem biruitori până la capăt. Nu știm cum, nu știm ce se va întâmpla, vom avea înfrângeri pe cale, dar până la capăt suntem biruitori. Deci Dumnezeu câștigă până la urmă bătălia aceasta. Deci cred că lucrurile astea sunt foarte, foarte importante. Unul dintre autorii pe care îi citesc și îi urmăresc, Kai-Fu Lee, care a fost fostul șef la Google în China și acum este un investitor în exclusivitate. Și foarte interesant, el vorbește despre slujbele viitorului, slujbele erei post-tehnologice, care, interesant, sunt slujbele tradiționale de asistență socială, de pastorală, de consiliere, în care lumea care va fi atât de tehnologizată va avea nevoie de servicii sociale.
De oameni.
Va avea nevoie de interacțiune umană. Exact. Exact. Și aici sărbătoresc și spun, wow, ce bine, că chiar dacă pe de o parte inteligența artificială mă va înlocui ca profesor și va putea livra un curs mult mai bine și mult mai de calitate decât mine, nu mă va putea înlocui ca și mentor. Și apropo, asta este și una dintre reconversiile mele profesionale. Dacă pentru prima parte de vieții mele m-am văzut ca și profesor și am zis obiectivul meu este să livrez un curs foarte bine și așa mai departe, acum știu că un robot o poate face mai bine ca mine. So, mă reconvertesc în ideea de mentor. Pentru că ceea ce are omul este această abilitate de a inova. Și este darul pe care ne-l-a Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat darul credinței, care este darul creativității. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Care sunt domeniile în care ar fi de dorit să se dezvolte aceste tehnologii?
Se vor dezvolta în toate. Deci stați liniștit și pas cu pas, spuneam într-o emisiune anterioară, ce s-a întâmplat cu curentul electric, care inițial a fost o verticală, a fost doar un instrument în pădurea celorlalte instrumente, dar cu vremea a devenit o platformă. Adică toate celelalte s-au clădit pe ele, ceva de genul ăsta se va întâmpla și cu internetul și tot mai mult cu inteligența artificială. Adică orice afacere, orice organizație va fi condusă de big data, de aceste informații cu care se hrănește pe de o parte, pe care trebuie să știe să le înmagazineze, să le proceseze și să scoată niște decizii predictibile bazate pe el. Deci orice organizație, orice individ care nu știe să folosească datele pe viitor va fi foarte, foarte limitat. Deci e clar că asta va afecta toate domeniile vieții și încă nu știm ce antreprenor în ce colț al lumii gândește o chestie incredibilă să distrugă un nou sector, să reinventeze felul în care am făcut lucrurile până acum și să aducă ceva complet nou. Vă dau un simplu exemplu care e profund. Ultima găselniță a celor de la Facebook este să emită propria lor monedă. Și îi spun, de ce să folosim dolari, lire, euro și așa mai departe? Ce ar fi dacă am folosit libra, așa se numește moneda lor? Bineînțeles că guvernanții au sărit în sus și probabil că nu le va da voie, dar iată o corporație ca și Facebook, care au peste 2 miliarde de utilizatori, care e în poziție să-și emită propria sa monedă. Deci vă închipuiți ce înseamnă chestia asta. Ei, în contextul ăsta, pregătiți-vă, puneți-vă centura de siguranță că în următorii 20 de ani vom auzi o sumedenie de astfel de bombe în care ne vom uita și vom spune wow, dar n-am putut să cred că se poate face una ca asta. Ceea ce este la bază este tehnologia și în special inteligența artificială, partea asta de big data, de machine learning, în care iau informații, le hrănesc unui calculator și algoritmul respectiv face decizii pentru mine.
Mă gândesc la hackeri.
Da.
Îți dorești să fii hacker?
Nu, Doamne.
Să ai acces la toate bazele de date. Cine are acces acolo are puterea.
Da, bineînțeles. Da, asta este. Deci ei sunt noi preoți. Deci ei sunt cum erau pe vremuri într-un sat în care toată lumea era foarte mistic și preotul înțelegea anumite lucruri și îi conducea pe toți. Cam așa se întâmplă astăzi cu informaticienii. Deci informaticienii sunt noi preoți ai secolului 21 și indiferent de domeniul în care activezi, ai nevoie de ei.
Vorbeam într-un episod anterior de ecologie ca o nouă religie.
Da.
Putem vorbi de informație sau informatică
ca
o nouă religie?
Se vorbește despre algoritm sau despre digitalizare ca și o religie și o formă de comunicare universală. Da. Și interesant, cam aceiași oameni care se închină naturii sunt foarte predispuși la partea asta. Și asta
informatica devine noua metafizică.
Să știți că pentru mine e o durere, pentru că mă uit la primele corporații informatice din lume, văd prea puțin creștini acolo. Deci văd prea puțin creștini. Deci ce văd acolo sunt niște oameni care au, cum se spun, zelul mesianic al comuniștilor de acum 100 de ani, care vor să reformateze lumea. Deci cei de la Google, cei de la Facebook, cei de la Apple, clar vor să reformateze lumea și nu pe baza valorilor creștine. Din nou, sunt informaticieni creștini, cred că inclusiv în cadrul acestor organizații sunt oameni cu frică de Dumnezeu, dar ele ca organizații sau majoritatea dintre cei care le conduc nu sunt oameni duhovnicești. Și ei sunt cei care determină mersul lumii și ei sunt cei care influențează, ca să nu mai vorbim de China și ce se întâmplă acolo. Și într-un fel ăsta este și scopul pentru care ținem această emisiune. Ne dorim foarte mult ca noi ca români creștini să ne trezim și să participăm în lumea aceasta, să avem un cuvânt de spus. Voi participa la o conferință pe digitalizare și tema discursului meu va fi pe aspecte etice în domeniul digitalizării. Pentru că nimeni nu vorbește despre asta. Mi-aș dori foarte mult la universitatea noastră și chiar am scris o propunere, un centru de etică în inteligență artificială. Cineva care să scrie. Sunt câțiva autori, sunt câțiva creștini care vorbesc despre asta. Este un profesor de la Oxford, John Lennox, care are câteva lucrări în domeniul acesta, chiar câteva speech-uri foarte frumoase, dar prea puțin. Prea puțină prezență creștină în domeniul inteligenței artificiale și avem nevoie de mai mult.
Suntem la final, timpul de concluzii, între entuziasm și spaimă. Unde ne regăsim?
Eu mă duc către entuziasm. Nu vreau să speriu pe nimeni. Este o lume foarte interesantă în care trăim și părerea mea este că trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să o înțelegem și să ținem pasul cu ea. Cea mai periculoasă abordare este abordarea ștruțului. Ne băgăm capul în nisip și credem că Dumnezeu ne-a uitat și că a pierdut frâiele istoriei. Nu, Dumnezeu nu a pierdut frâiele istoriei, este în control, este sus pe tron și râde, zâmbește la toate atentatele umane. Dumnezeu a făcut matematica, Dumnezeu a făcut tehnologia, Dumnezeu a făcut creierul uman. El știe lucrurile astea mult mai bine decât le știm noi. De aceea vreau să ne odihnim în această știință. Pe cealaltă parte, să nu fim prea relaxați. Pentru că, după cum am spus, în 5 ani de zile când vom ține această emisiune, datele probleme vor fi complet altele. Deci vor fi alte invenții, vor fi alte lucruri, pentru că asta este natura secolului 21 și natura tehnologiei. Este viteză și foarte multă schimbare.
Mulțumim! Astăzi împreună cu noi a fost domnul Sebastian Văduva. Am vorbit despre inteligența artificială. Acum, la finalul emisiunii, ne putem întreba... Oare cum putem sluji celor din vremea noastră, așa cum a făcut-o David, folosind inteligența artificială? Să nu uităm, Dumnezeu este în control.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.